Assalomu alaykum qadirdonlar. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, kimgadir qilgan ishi uchun chin dildan minnatdor bo'lsangiz, o'sha odamning ham sizning ham qalbingiz quvonchga to'ladi. Maqtov yoki sharaf mana shunday ta'sir qiladi. Mening dadam o'z oilasiga bizga haftada bir marta o'z qo'llari bilan osh qilib berishni yoqtiradi. Biz esa uning pishirgan oshini juda ishtaha bilan yana maqtab-maqtab yeymiz. Chindan ham dadam oshni juda yaxshi pishiradi. U bizning eng yaxshi osh yeyishimizni istaydi va buning uchun oshxonada soatlab turishga tayyor. Osh tayyor bo'lgach esa bizning qanday ishtaha bilan yeyishimizni tomosha qilib rohatlanadi. Biz esa biz uchun astoydil harakat qilib mazali osh tayyorlagani uchun uning oshini va o'zini maqtaymiz. Dadam juda xursand bo'ladi. Bundan biz ham xursand bo'lamiz.
Ana, ko'rdingizmi? Maqtov, ulug'lash ikki tomonlama ishlaydi. Yuqorida aytganimdek, agar kimnidir chin dildan maqtasangiz, bundan u ham siz ham xursand bo'lasiz. Bugun sizlarga aytmoqchi bo'lganimiz, oilada xudovandni ulug'lash, ya'ni maqtashdir. Ota-ona xudovandning ularning oilasiga qanchalik marhamatli, g'amxo'r ekanini biladi. Ularni shu bilan birga yashayotgan hayotlarida necha marta panohida asragani, necha marta qiyin vaziyatlardan qutqargani va inoyati bilan olib chiqqanini aslo unutishmaydi. Ammo unutmaslikning o'zi yetarli emas. Ota-onaning vazifasi Xudovand ularning oilasi bilan qilgan ishini farzandlariga ham aytish va ularni ham Xudodan minnatdor bo'lishga o'rgatishdir. Butun oilaning birgalikda Xudovanddan minnatdor bo'lishi va uni ulug'lashi qanday ajoyib.
Xudovandning qilganlarini farzandlarga so'zlab berishning yo'llari juda ko'p. Ular bilan kalom o'qiganingizda kun davomida shunga o'xshash holat yuz berganida, oila qiyinchiliklardan o'tayotganida, ona yoki ota boshlaridan o'tgan voqealarni Xudoning g'amxo'rligini aytib berishi mumkin. Umuman, Xudovand nimalardan mamnun bo'lishini bilgan ota-ona farzandlariga har kuni buni o'qitirishi kerak. Masalan, idish yuvayotganda Xudovanddan minnatdor bo'lib, unga shukrona bildirish kerak emasmi? Albatta kerak. U sizga pishirish uchun oziq-ovqat bergani va shu idishlarni yuvishga imkoniyat bergani uchun minnatdor bo'ling. Bozorlik qilishga borayotganingizda ham qo'lingizdagi bori uchun minnatdor bo'ling.
Nimaiki qilsangiz, Xudovand shu ishni qilishingizga imkon berayotgani uchun rahmat ayting. Kun davomida tez-tez Xudovandni ulug'lang. Bu uni xursand qiladi. Shunda u sizning oilangizga tabassum qiladi. Farzandlaringizga Xudovandni tabassum qilishiga sabab bo'ladigan narsalarni o'rgating. Har qanday holatda ham Xudovandning amrini bajarishga, qiyin va ahmoqona ko'ringanda ham Xudovandga ishonishga, o'z istaklariga qarshi chiqib bo'lsa ham unga itoat qilishga o'rgating. Buning uchun Xudovanddan donolik so'rang. U sizga kerakli holatlar va donolikni beradi. Farzandni Xudo yo'lida tarbiyalash jarayonida aslo sustkashlik qilmang. Aks holda dushman sizdan o'zib ketadi. Qadrli ota-onalar, farzand tarbiyasida sizga donolik va mehribonlik tilaymiz.